Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Dah. Dreams ialah buku bukan fiksyen jenayah, benar dan analisis psikologi forensik oleh Roy Hazelwood, bekas ejen FBI yang lama berkhidmat dalam unit sains tingkah laku. Bersama penulis Stephen G. Micho, buku ini meneliti pembunuhan, keganasan seksual, serangan bersiri dan pemikiran pesalah yang sukar difahami oleh orang awam. Tujuannya bukan untuk menjadikan jenayah ganas sebagai hiburan, tetapi untuk menunjukkan bagaimana penyiasat membaca corak tingkah laku, keadaan tempat kejadian, pilihan mangsa dan tindakan pesalah sebelum serta selepas jenayah. Hazelwood membawa pengalaman profesionalnya dalam kes jenayah seksual ke dalam beberapa kajian kes yang mengganggu tetapi bersifat pendidikan. Pembaca melihat bahawa pemprofilan bukan kuasa meneka secara ajaib. Ia ialah proses membina hipotesis berdasarkan bukti tingkah laku, kemudian mengujinya dengan siasatan biasa, bukti fizikal dan maklumat mangsa. Dark Dreams juga mengingatkan bahawa ketekunan, logik dan kerjasama penguat kuasa amat penting apabila berdepan pesalah yang cuba menyembunyikan motif dan identiti mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemprofilan jenayah sebagai hipotesis berasaskan tingkah laku. Sumbangan utama Dark Dreams ialah penerangannya tentang pemprofilan sebagai alat penyiasatan yang berasaskan penakulan, bukannya ramalan tepat seperti dalam drama televisyen. Hazelwood menunjukkan bahawa penyiasat meneliti apa yang dilakukan oleh pesalah, cara mangsa dipilih, bentuk kawalan yang digunakan, tahap perancangan, dan apa yang ditinggalkan atau diambil dari tempat kejadian. Gabungan unsur ini boleh mencadangkan keutamaan, kemahiran, dorongan atau corak hidup pesalah. Namun, sebuah profil tidak boleh menggantikan bukti DNA, saksi, rekod atau kerja lapangan polis. Nilainya terletak pada kemampuan mengecilkan arah siasatan, membantu pegawai bertanya soalan yang lebih sesuai serta mengenal pasti hubungan antara kes yang kelihatan berasingan. Buku ini juga menjelaskan mengapa kesilapan mudah berlaku jika satu petunjuk diberi makna berlebihan. Tingkah laku di tempat kejadian mungkin mencerminkan fantasi pesalah, tetapi mungkin juga berubah kerana mangsa melawan, gangguan tidak dijangka atau keadaan lokasi. Oleh itu, Hazelwood menekankan bacaan keseluruhan corak bukan kesimpulan daripada satu tanda. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut berguna untuk memahami disiplin intelektual di sebalik analisis jenayah termasuk batas yang perlu diakui oleh penyiasat. Kedua, keganasan seksual dilihat melalui motif, kawalan dan fantasi pesalah. Dark Dreams memberi tumpuan besar kepada pesalah seksual, khususnya kerana jenayah sedemikian sering melibatkan lebih daripada dorongan seksual semata-mata. Hal tadi, dalam kerangka kerja Hazelwood, unsur kuasa, penghinaan, kemarahan, kawalan dan fantasi boleh mempengaruhi bentuk serangan. Memahami motif ini penting kerana dua serangan yang kelihatan sama pada permukaan mungkin lahir daripada dorongan yang berlainan. Lalu memerlukan strategi temubual dan pencarian suspek yang berbeza. Hazelwood terkenal dengan pengelasan jenis perogol, termasuk kategori yang berkait dengan penegasan kuasa, kemarahan, peluang dan serangan berkumpulan. Buku ini membantu pembaca melihat tujuan klasifikasi tersebut. Ia bukan label muktamad untuk menghukum seseorang, tetapi bahasa kerja untuk mengenal pasti pola risiko dan tingkah laku. Bagi penyiasat, pola itu boleh menerangkan mengapa pesalah memilih mangsa tertentu, menggunakan ancaman tertentu atau mengulangi ritual tertentu. Pada masa yang sama, buku ini tidak menganggap semua pesalah seksual serupa. Penekanan pada perbezaan motif mengelakkan penyiasatan daripada bergantung pada stereotip umum. Perbincangan ini amat berat dari segi emosi, tetapi nilai analitisnya terletak pada usaha memisahkan fakta tingkah laku daripada andaian moral yang tidak membantu penyelesaian kes. Ketiga, tempat kejadian sebagai rekod keputusan pesalah dan keadaan jenayah. Salah satu idea paling jelas dalam Dark Dreams ialah tempat kejadian boleh dibaca sebagai rekod keputusan, cara pesalah masuk, mengawal mangsa menggunakan objek. Memindahkan mayat atau meninggalkan kesan tertentu mungkin memberitahu penyiasat tentang tahap persediaan dan cara jenayah itu berlaku. Perbezaan antara pesalah yang lebih terancang dan yang lebih tidak teratur, satu kerangka yang dikaitkan dengan kerja awal pemprofilan FBI, digunakan sebagai panduan untuk memahami corak tersebut. Pesalah yang terancang mungkin cuba mengurangkan bukti, membawa alat sendiri atau memilih lokasi dengan sengaja. Sebaliknya, keadaan yang lebih kacau boleh menunjukkan tindakan impulsif, ketidakcekapan atau gangguan semasa jenayah. Namun, Hazelwood tidak membentangkan pembahagian ini sebagai formula yang kaku. Seorang pesalah boleh memperlihatkan ciri bercampur dan satu tempat kejadian boleh berubah akibat faktor keadaan. Justeru, analisis yang baik perlu menggabungkan forensik, laporan bedah siasat, latar mangsa serta kronologi peristiwa. Pendekatan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada gambaran sensasi tentang pembunuh kepada soalan praktikal. Apakah yang pesalah cuba capai? Apakah yang menghalangnya? Dan tindakan manakah yang benar-benar bermakna untuk siasatan? Keempat, kajian kes menekankan kaitan antara klasifikasi dan siasatan sebenar. Buku ini menggunakan kajian kes untuk menunjukkan bagaimana konsep psikologi dan tingkah laku diterjemahkan kepada keputusan penyiasatan. Kes yang disentuh termasuk pesalah seperti Robert Leroy Anderson, Farion Edward Wardrip dan Christopher DiStefano. Nilai utama contoh ini bukan pada butiran ngeri, tetapi pada cara penyiasat menghubungkan fakta yang berselerak. Mereka perlu menilai corak mangsa, bentuk serangan, pergerakan pesalah, kenyataan suspek dan percanggahan antara cerita dengan bukti. Melalui pendekatan ini, Dark Dreams menunjukkan bahawa klasifikasi pesalah hanya bermakna apabila ia membantu menjawab persoalan operasi. Contohnya, adakah kes baru mungkin dilakukan oleh orang yang sama? Adakah pesalah mengenali mangsa atau jenis maklumat apakah yang patut diberi keutamaan ketika menemu bual saksi? Kajian kes juga memperlihatkan bahawa penyelesaian jenayah jarang datang daripada satu penemuan dramatik. Ia lazimnya hasil daripada kerja yang berulang, pembetulan andaian dan ketegasan untuk mengikuti bukti walaupun hasil awal tidak jelas. Dalam konteks itu, Hazelwood menampilkan pemprofilan sebagai satu komponen dalam sistem penyiasatan yang lebih luas. Buku ini mengelakkan gambaran bahawa profiler bekerja sendirian kerana kejayaan sebenar bergantung pada detektif, ahli forensik, pendakwa raya dan pengumpulan maklumat yang teliti. Akhir sekali, batas etika dan batas praktikal ketika mengkaji minda jenayah. Dark Dreams menimbulkan persoalan penting tentang cara masyarakat membaca jenayah ganas tanpa menukar penderitaan mangsa menjadi bahan sensasi. Gaya buku ini terus terang dan kandungannya boleh menjadi sangat mengganggu, khususnya apabila membincangkan sadisme seksual, pembunuhan dan mangsa yang rentan. Namun, fokus Hazelwood pada motif dan kaedah penyiasatan memberi konteks profesional kepada bahan tersebut. Pembaca diajak memahami bahawa bahasa klinikal atau pengelasan tingkah laku bukan usaha untuk mengurangkan beratnya jenayah. Sebaliknya, ia membolehkan penguatkuasa mengenal pasti ancaman dengan lebih tepat dan mengelakkan kes daripada disiasat melalui prasangka semata-mata. Pada masa yang sama, buku ini memperlihatkan had ilmu profiling. Memahami pola tidak bermaksud mengetahui segala-galanya tentang seseorang dan profil tidak boleh dijadikan pengganti proses undang-undang yang adil. Kesimpulan perlu diuji melalui bukti bebas, bukan sekadar kerana seorang suspek kelihatan sepadan dengan gambaran umum. Ini ialah pelajaran yang relevan kepada pembaca jenayah benar, termasuk di Malaysia, yang sering terdedah kepada spekulasi pantas dalam media sosial. Buku ini mengajar bahawa minat terhadap psikologi jenayah perlu disertai disiplin fakta, penghormatan kepada mangsa dan kesedaran bahawa kepastian penyiasatan datang daripada pengesahan, bukan andaian. Kesimpulannya, Dark Dreams sesuai untuk pembaca yang benar-benar mahu memahami kerja analisis jenayah, psikologi forensik dan penyiasatan kes keganasan seksual. Ia juga sesuai untuk pelajar kriminologi, psikologi, undang-undang atau anggota penguat kuasa yang mahu melihat bagaimana pemerhatian tingkah laku boleh menyokong. Tetapi tidak menggantikan bukti siasatan. Pembaca perlu bersedia kerana kandungannya berat dan ada huraian jenayah yang mengganggu. Ini bukan pilihan terbaik bagi mereka yang mencari bacaan santai atau kisah jenayah benar yang ringan. Manfaat intelektual buku ini datang daripada penekanannya pada kaedah. Hazelwood menerangkan bagaimana pilihan mangsa, tahap kawalan, susunan tempat kejadian dan pola serangan boleh dinilai secara sistematik. Pembaca dapat membezakan antara pemprofilan yang berdisiplin dengan mitos bahawa pakar boleh mengenal pasti pesalah hanya melalui gerak hati. Dalam suasana semasa, apabila ulasan kes jenayah di media sosial mudah berubah menjadi spekulasi, peringatan ini sangat berguna. Berbanding banyak buku profil FBI yang lebih menonjolkan kerjaya ejen atau kes pembunuh bersiri terkenal. Dah, Dreams lebih tersendiri kerana kepakaran Hazelwood dalam jenayah seksual dan pesalah sadistik. Tumpuannya lebih dekat kepada motif, kawalan dan tingkah laku jenayah berbanding imej popular profiler dengan Stephen G. Michaud sebagai penulis bersama, pengalaman lapangan Hazelwood disusun dalam bentuk yang mudah diikuti. Hasilnya ialah buku yang tidak menyenangkan tetapi bernilai sebagai gambaran serius tentang batas dan kegunaan pemprofilan jenayah. Jika anda ingin menyokong Roy Hazelwood, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.